absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří stále ještě máte zaplé své naslouchací aparáty, protože se zase vracíme po té dvouhodinovce, se zase hlásí studio Midgard. No, hlásí se Petr Václav, zdravím vás, vítám vás u dnešních pokřivených zrcadel tohoto světa. No a na tu půl hodinku, která se určitě malinko přetáhne, vítám i mého hosta Míšu. Míšo, zdravím tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Tak my jsme rádi, že tě slyšíme. A propo, jaký byl tvůj týden teď před Vánoci? To je taková otázka jako pro ženu od rodiny s firmou na krku před koncem roku v oblasti daní. Je ta otázka dost nemístná, musím říct, protože je mi jasný, že nejenom, že pečeš cukroví, ale pochopitelně také je to náročné v teďko daňaři všichni prostě. Daňaři jsou jako důchodci. Ty nikdy nemají dost času. Tak.
No, tak s cukrovím je to asi jednodušší, než se zdá, protože moje 81-letá maminka se ještě letos uvolila k tomu, že svých 12 druhů cukroví upeče. Sice teda jako teda protestovala, ale v zájmu zachování duševního zdraví řekla, že to ještě teda dá. Takže skutečně upekla 12 druhů cukroví. Opravdu všechna čest a sláva.
V jaké tonáži?
V té tonáži já bych řekla, že toho mohlo být takových 10 kilo, protože takových 5-6 kilo skončilo v krabičkách pro naše zubaře. To byl ten hnací motor, který k tomu přivedl, protože jednou úplně náhodou, asi před 3 lety, se tady u mě stavovala dcera našich zubařů a já jsem jí dávala vánoční cukroví, nějaký jsme tady měli a ona, je, to pekla babička, já říkám, ano, to pekla babička. No a od té doby teda naše babička tak nějak jako peče cukroví i pro naše zubaře. Ježišmarja, teď jsem si vlastně uvědomila, aby na naší babičku nevlítly nějaký ty policejní hlídky, když se to vlastně teďka nesmí, veď.
No to by byl mazec. Co se nesmí?
No počkej, to se mě to někde lítá po internetu, že jako po domácku pečené cukroví a tak jako, ale ona to nemá jako prodej, ona to má jako že dárek, tak to asi bude dobrý.
A navíc to nemá po domácku, ale má to doma pečený, tak je to dobrý. Vidím, že jsi ještě taková jako pořád nakřapaná.
No, ještě to prosím tě není ono, i když jako koloidní stříbro zapracovalo hodně, ale samotnou mě to trošku tak nějak jako vadí, nebo mě to úplně není jasný i z pohledu toho homeopatického, protože se mi to tam točí. Rýma trošku ustoupí, přijde kašel ustoupí, zase začne prostě trochu rýma, a
něco
nevím.
Něco se čistí, něco chce ven.
Něco chce ven, no, je toho jako... A opravdu, upřímně řeknu to takhle, já jsem sama ráda, že to máš po těch třech měsících úporného kašlání, suchej kašel, tak se momentálně dostal do stavu, že toho kluka, který ho šikanoval, tak ho fakt vykašlal. Takže dneska byl poprvně na fotbale, je úplně v pohodě, kašel je vykašlaný, hleny jsou pryč, takže z tohohle úhlu pohledu můj kašel je úplně nezajímavý.
Jo, dobře.
Se z toho vystane taky.
Doufám, že Tomáš má mandle, že jste mu je nenechali odstranit.
No jasně, To bych nedovolila.
Takový, víš co, doktoři, ty jsou schopní všeho, jo?
Jasně, my to známe, protože Martin mandle nemá. Doufám, že se nezlobí, že jsem to na něj prozradila. A jakýkoliv prostě nachlazení, tak máme okamžitě na průduškách a okamžitě prostě je to všechno špatně. Takže...
No, víš co, on ten konstruktér, co to tělo konstruoval, on nebyl blbej, jako jo. A to je jako, když prostě by přivezli do Prahy, dejme tomu, do servisu na Trabanty by přivezli Lamborghini a teď ten technik od toho, co zná ty Trabanty z paměti a mohl by je opravovat v noci bez baterky, tak povídá, tyjo, tak koukám, to je tady zbytečný, to tady vypadá zbytečně a vystřih by to, jako třeba.
Uh-huh.
Jo, tak takhle nějak se chovají ti doktoři, když vnutějí těm rodičům prostě tu myšlenku, že protože dítě je pořád prý nemocné, tak je potřeba ty mandle odebrat, jo. Přitom ty mandle tam mají tu nezadatelnou roli právě ty signálky a toho všeho. Spouštěče v podstatě imunitního systému a tak dál.
Ale musím říct, že na to konto se mě Martin tady neustále směje, protože říká, hele, celý podzim většinou kašlu a smrkám já a tentokrát ty si to odnesla ty.
Víš to? A možná, že tentokrát práškovali něčím, co je, co je pro mandláky.
Hele, já si jako myslím, počkej, já se napiju, ale já si myslím,
co piješ, prosím tě, co piješ?
Prosím tě, piju Václavovu vodu.
Myslíš Václavku?
Myslím Václavku, no.
Jo, ta je dobrá, ta je dobrá.
Ale prosím tě, jinak už proběhl punč se švestkou a dvě sklenky proseka, jo, tak...
Aha, dneska budu mít veselé téma nějaké? Nebo?
Ne. Měla jsem tady kamarádku, která se přišla jenom tak jako, ne rozloučit, ale přišla prostě před Vánoci, bydlí tady vedle v domě. A ostatně ty ji znáš, umentovala si u ní taky tu vodu. Uh-huh. Takže jako ta, jak bydlí v té garzonce. Takže tak jsme se dlouho neviděli, tak jsme si dali, tak snad asi to není zakázané. No,
když holky si dají, tak to je jasný. To je vždycky dobrá nálada. Takže já myslím, že se podělíš jakoby o to, jak jsi pekla a
počkej, maminka... To já jsem nedořekla. Maminka pekla těch 12 druhů cukru.
Ty ses nechala odvést, promiň, ty ses nechala odvést tou linkou s těma zubařema totiž. No, a vystrašila tě zase, systém tě zase vystrašil.
No, ale no. My jsme s Tomášem před 14 dny pekli perničky. Ty už máme odleželý a včera jsme s Tomáškem dělali vosí hnízda. Ty babička nedělala.
Osádka, no jo.
Osádka jsme dělali.
No. Perničky dělali holky taky. To mm-hmm. jako, Eliška hrozně ráda vykrajuje.
Ona to no, Tomík taky, no.
Ona to má natrénovaný z toho, víš, z pastelíny.
Mm-hmm.
Tak vykrajuje ráda z těsta. No a občas vykrajuje paty, jo. Protože, no, ty vykrajovátka vlastně s tím ráda hraje, nechá to na podlaze a když jdeš bosa.
Jo.
Tak máš pedikuru.
Máš pedikuru hned.
Jo. A dokonce tvarovanou. No, tak... Jo. Tak to je hezký, taková tak. Provoněná domácnost těma všema vánočníma věcma. A tak to je takové příjemné. Když jsi mluvila o mamince, že je 1,80, jo?
Mhm. Uh-huh.
V Žatci byla, nebo snad je ještě stále, nevím, ale tenkrát jí pamatuju, paní, bylo jí přes 80, čiže ona byla, myslím, jako můj táta, takže jí bylo třeba nějakých 83 nebo 82. A ona vždycky pekla jako pro známí, tak pekla vánočky. Ne? To byly jako ty vánočky, prostě, že když třeba, já nevím, do lesa na 3 dny, tak si vezmeš jednu vánočku s sebou. No a já vždycky říkala, Peťo, letos peču naposledy. Mě už to zmáhá, letos peču naposledy a příští rok, prostě, že jo, vždycky se jí dalo, jako třeba nějaká hera si ji nakoupila, jako ty ingredience. Ale ona pekla od 80 do 160 vánoček.
Ty perťo.
To je masakr normálně.
Vánočka mě čeká v sobotu.
A umíš ji plést?
Prosím tě, já jsem byla minulý rok s mojí tetou, jsme byli na kurzu pečení vánoček, asi 5-hodinovým, 6-hodinovým, tak nějak, nevím. A tam jsme teda upekli za tu dobu 2 vánočky, naučila jsem, mám to samozřejmě natočený, naučila jsem se to plést a pak jsem jí pekla asi 2x nebo 3x. No ale samozřejmě přes to léto teda trošku jsem absentovala, to jsem jako nějak nedotáhla úplně do konce. Nicméně teda mám předsevzetí, že v sobotu ji chci upést, protože s Martinem jsme tady v okolí vyzkoušeli, kde jakou vánočku a nic nebylo dobrýho. A tahle je teda fakt jako... Ten recept je famózní.
Mm-hmm.
Jo. Ale samozřejmě jako někdy se stane, že úplně není tak jako vysoká, že je třeba placatější. Nicméně...
Že
jako,
nevyběhne. No.
Ona by i vyběhla, ale já jsem třeba jednou jsem byla taková snažendlivá, myslela jsem si, že když ty rozinky namočím do rumu, takže to bude fajn. A to byla ta chyba.
Pozor, vánočka no, není no. boule, vánočka není boule.
No, no. Takže jako byla výborná, ale prostě ten alkohol tam zapracoval. Že?
Jo. To dezinfikuje, to znamená, že pochopitelně se postaral o dezinfekci těch to měli pracovat. No, teda taková obligátní otázka. U vás chodí Děd Maros nebo chodí ten Ježíšek?
Prosím tě, u nás chodí Ježíšek. A u nás nechodí, u nás lítá.
Lítá.
My to máme... No, my to máme
v Patře. No.
My jsme v Patře, my to máme nastavený tak, že... Tentokrát už v září Tomášek psal Ježíškovi, ale já jsem ho upozorňovala, že skutečně si to odnese až po dušičkách a taky se tak stalo. A takže Tomášek napsal Ježíškovi, Ježíšek si to odnes a pak to probíhá tak, že ho jdou přilákat po večeři prskavkama na dvůr. Já otevřu okno a hlídám, co se děje. A Tomášek mu tam ještě připraví. To je trošku takovej, ano, dalo by se říct, napůl divnej zvyk, ale dá mu tam perničky a mlíčko. Dobře, tak se musí najíst, že jo, když lítá po celém světě. Aha. No a mezi tou dobou, co kluci vypálí ty prskavky, přilákají ho, no tak on tady vždycky vlítne, udělá tady děsnej brajgl, což já pak samozřejmě další zbytek večera uklízím, no a přinese ty dárky. Tak takhle to u nás probíhá. A zase tím oknem vylítne teda ven, jo.
Jo, no já bych tak nevětral, no, jako tenhle rok bych to větráním si nedoporučoval, jo. Stojí to dost peněz. Jako, aby to vyvětrání nebylo dražší než ty dárky, tak jsem to myslel.
Počkej, ale já myslím, že nebude nějaká velká zima, tak možná jako jo.
No, tak v Praze, tak uvidíme. Má se oteplit na Štědrý den asi na 8 stupňů, možná i víc v Praze budete mít. No, musíme s Eliškou taky napsat dopis teďko, jo, protože chce potapický brýle.
Potapický brýle v zimě.
No, my jsme byli v neděli koupat v Rakousku a ona si jako nasadila si ty brýle, tam si půjčila od nějaký holčičky, si nasadila ty brýle a tím nosem nahoru, víš, jako. A byla strašně důležitá, víš, jako, že chce brýle.
Ale to jsem teda zvědavá, jestli ten Ježíšek.
Jestli, že ne.
V zimě potapičský brýle. A jo.
Budou mít letní výprodej teďko.
Jo. Hele, hlavně, že nechce neoprén. Jo.
No ale řeknu ti příběh. Jeli jsme, představ si, jedeme do toho Rakouska. To máme asi 110 kilometrů. A to je hned za hranicema. Prostě přijedeš hranice, je městečko, v tom městečku jsou prostě ten akváč, ty lázně. No a oni prostě teďko kontrolujou. No a já, protože si doklady nějak moc jako nepřeměňuji z auta, Jasmína ještě říká, jestli si má vzít doklady, já říkám, to odřídím, nic si neber. A když jsme tam stáli v frontu asi 3 auta, jako před kruháčem, když si vyjížděl do toho městečka, tak tam měli policajti boudu rakouský a kontrolovali, že jo. My jsme minuli, když jsme tam měli s Eliškou, tak jenom tak kouknul a poslal nás. A teďko chtěli dokumenty. Jako, jo. A já jsem si takhle šáhnul prostě jako pro tu taštičku a ona byla prázdná. Peněženka tam nebyla. Já jsem si v tu chvíli jako vzpomněl, že jsem byl vlastně nějak v pátek nakupovat Jasmíny autem a že jsem si tu peněženku tam položil. Měl jsem za to, že jsem si ji zase přendal zpátky. Ale podlehl jsem v tu chvíli tomu, že jsem ji teda jako zapomněl v tom autě. No a on chtěl dokumenty, že jo, tak jsem mu dal techničák, budou ta kartu zelenou na bílém papíře. No a on teda jako, že chce dokumenty, jako řidičák, nebo pasport, nebo občanský průkaz. Já jsem mu vysvětloval, takový mladý policista, že se mi stala taková trapná věc, jako že jsem zapomněl peněženku doma, jako a jako s těma dokumentama. A teď tam přišel starší, to byl zlej a hodnej. Přišel ten zlej a ten, to byl klasický sudeťák, jo. A ten uměl trochu česky. A říkal, dokumente. Občanský průkaz, řidičský průkaz, pasport. Já říkám, já se omlouvám, já jsem prostě to zapomněl doma. Šitíš, že se jezdíte a nemáte dokumenty? Říkám, no prostě se stala taková věc, jako a to, a my jedeme jenom tadyhle ještě půl kilometru tadyhle do toho.
Se vykoupat.
A on, dokumente. A já jsem mu znova opakoval, jako že jsem je zapomněl. Ty a on spustil, jako přitlačil jakoby na tu řeč. A něco tam začal vykřikovat, jako dokumente, sprechen Sie Deutsch, Jako ať mu vysvětlím, proč nemám ty dokumenty jako německé, ať mu to vysvětlím, ne?
Mm-hmm.
A já zase říkám jako česky, jako že jako se omluvám, až ty dokumenty nemám. A on teda, ať jedeme domů, jenomže tam se nedalo jet domů, protože si musela jít na kruhový objezd.
Mm-hmm.
A z toho už se dalo jako frknout, já to bych neudělal. Ale tak jsem tak jako furt seděl a říkám, no jako, že jedeme jenom tady. A on teda povídá, kam jedete? Já říkám, no tadyhle jako do toho aqua, jako tady do termálu. A on teda se uvolil jako a tak jako, v kolik pojedeme zpátky, se ještě ptal. A pak teda jako, že můžeme jet. A nevím, jestli mu nešlo do hlavy, jako jak se můžeme jet koupat, když nemáme teda ty dokumenty.
Když nemáte dokumenty.
Jakože peníze, peníze já mám cash, jo, ale... No, ale jak přitlačil na tu řeč, jo, tak se mi seplo, jak jsem to slýchával v těch filmech, jak ty Němci řvali na ty podlidi, uh-huh. jako dokumente a tak, jako...
A udělalo se ti špatně, veď?
Čiče, docela mi to neudělalo dobře. No a tak jsme pak jeli zpátky. A víš, co je největší for? Největší for byl, že druhý den jsem něco... Jo, jsem říkal, musím si dát ty doklady. A oni v tom druhém autě nebyli, tak jsem šel do toho auta, kterým jsme jeli.
A oni tam byli někde úplně
jasně, jinde. Jasně, peněženka byla vypadlá, že jo, na zemi. Takže dokumenty jsem měl. Ale asi jsem to měl prožít jako
asi
takový...
Asi jsi to měl zažít. A ještě se ti zeptám, jako když zmiňuješ ty kruhový objezdy, vybavuješ si to ještě v době covidu, to bylo úplně tak nějak jako v té, třeba dejme tomu 21 sezóna lyžařská, tak nesmělo se přijíždět z kresu do okresu. A tehda lítalo po nějakých různých sítích. Jo, uvidíte, na co jsou ty objezdy. Oni vás otočej a jako nebudete smět nikam věc a to. A jsme se tomu všichni smáli. No a následně na to mě volala kamarádka. Hele, jestli chcete jít do Špindlu, tak na to vůbec úplně zapomeňte, protože tam stojí prostě policajti a vojáci. A na prvním kruhovém objezdu vás otočej. Objedete si ho a jedete domů, jo? Tak jenom proto je tolik kruhových objezdů, že se dá vždycky hezky otočit a voní tě pěkně.
No.
Jo?
Asi, ne, tak ale Mišo, ten správný důvod, proč je tolik kruhových objezdů, ten je úplně jiný. Říká se mezi lidem českým, že co kruhový objezd, to bilionek do kapsičky,
Jo, tomu bych věřila. Ano. A nejenom
zemní práce, objezdy. Zemní práce, uh-huh. více práce, no. Tam to hezky hučí. Takže i tam, kde vlastně ten kruháč vlastně ani nejde udělat, jo, protože kruhový objezd má nějaký parametry. Prý kruhový objezd má být tak velký a má být tak udělaný, aby si ho mohla projet 40, jo. Tak abych chtěl vidět některý kruháče, jak by se dali projet 40, teda. A některý jsou tak nebezpečný, že v podstatě ty nájezdy jsou úplně vedle sebe, vůbec tam mezi tím není prostor. Protože ten kruháč je prostě malej, že jo, na počet těch příjezdů. No ale tam vidíš ta účelovost těch kruhových objezdů.
Jo. No, tak to ano.
Tak jsem se dostal až ke kruháči. No hele, já tady mám, no ty jsi z té Prahy, tak já ti tady něco přečtu teda, jo. Jsme se tak nesmáli. Tak je to z mainstreamu, jo, takže pokud by nás někdo poslouchal, jako nějaký Vojtěch Blažek to napsal. Úřady měly informace o výrobě a prodeji dětí v Praze, ale neudělali nic. Já jsem tady nedávno prezentoval ten snímek polské televize, kdy polská televize natáčela v Bruselu, kde byla dražba dětí. Jo, tam se dražili děti, tak jako když se díváš na Angliku, jak tam dražili ty holky,
uh-huh.
otrokyně, tak výroba a prodej novorozenců se podle vyšetřovatelů děje nejméně od roku 2019. Praha se stala jednou ze základen tohoto biznesu, snímek je ilustrační, ale je to z 1.6.2022, jo. Detektivové včas varovali, že je Praha centrem biznisu s kojenci vyrobenými na zakázku a že je třeba zakročit. Přesto nevznikl zákon, který by to zakázal. Před 3 lety narazili čeští detektivové na případ, jaký dosud neměli. Prodej dětí, které náhradní matky chudé Ukrajinky odnosili na zakázku zahraničním zákazníkům. Seznam zprávy ve středu obsáhle popsali důsledek tohoto biznisu. Cizinci, výhradně homosexuální páry nebo osaměle žijící muži, si takhle v Praze kupují děti zcela mimo kontrolu úřadu nebo soudů. Na samém začátku vyšetřování si detektivové přizvali konzultanta, aby jim pomohl s právními problémy. Od ředitele úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeňka Kapitána si policie slibovala odborná stanoviska, jak české zákony pamatují na náhradní mateřství. Tedy na situace, kdy cizí žena odnosí embryo biologických rodičů, kteří nemohou mít potomky běžnou cestou. Spolupráce však skončila krachem. Žádný dokument nedodal a pak s námi úplně přestal komunikovat, popsala státní zástupkyně Martina Adámková, která kauzu dozoruje. Zdeněk Kapitán dnes říká, že dlouhodobě volá po tom, aby bylo náhradní mateřství svázané jasnými paragrafy, a právě proto, že to české právo upravené nemá, svádí to k různým nepravostem, jak uvedl ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu do telefonu. Další otázky k případu si vyžadal Zdeněk Kapitán e-mailem a v písemných odpovědích pak připustil, že jeho úřad měl skutečně z matrik informace, že se popsané obchody s dětmi mohou odehrávat. Na otázky, co konkrétně udělal pro vznik speciálního zákona a jak jeho volání po pravidlech vypadá, už nedopověděl a odmlčel se. Tento postoj je výmluvný. Ani další české úřady totiž problém náhradního mateřství dlouhodobě neřeší. Ačkoliv se policisté obrátili během vyšetřování na několik státních institucí, aby dali náhradnímu mateřství pravidla, zůstalo to bez odezvy. Čeští tady píšou, co vypátrali policisté. Čeští detektivové společně s kolegy na Ukrajině, Velké Británii a ve Švédsku zdokumentovali 30 případů dětí prodaných přes Prahu do Norska, Německa, Řecka, Bulharska, Spojených států nebo do Číny. U žádného dítěte se nepotvrdilo, že bylo například zneužívané nebo že by sloužilo třeba k natáčení pornografie. Ukázalo se však, že chybí kontrola, kdo si tímhle způsobem děti pořizuje a jak se dětem daří. Do osudu dětí zasáhl také koronavirus. 2 děti zůstaly kvůli zavřeným hranicím v roce 2020 v Česku přes rok, než si pro ně mohli otcové přiletět. Podle vyšetřovatelů vydělali lidé z kliniky profesora Alexandra Feskova z ukrajinského Charkova tímhle způsobem celkem 1,2 milionu eur. Detektivové oslovili například ministerstvo zdravotnictví, které ale nyní tvrdí, že náhradní mateřství a obchodování s dětmi vůbec nespadají do jeho působnosti. Že jde o problém pro ministerstvo spravedlnosti nebo pro ministerstvo práce a sociálních věcí, které mimochodem policisté také oslovili, aby zjednalo nápravu. Avšak na ministerstvu práce a sociálních věcí odkazují se zákonem o náhradním mateřství zase na ministerstvo vnitra. Přesto ale tuto otázku vzneseme v rámci našich mezirezortních jednání a určitě budeme prosazovat, aby legislativní řešení bylo co nejdříve nalezeno a k podobným případům v budoucnu vůbec nemohlo dojít. Tlumočil pak stanovisko ministra Mariana Jurečky, tiskový odbor rezortu. No, jenom náhradní... No. Tady jenom taková ještě... No, možná se líto vemu. Detektivové při vyšetřování obchodu s dětmi zmapovali, jak si otcové z celého světa objednávají kojence na klíč na klinice lékaře Alexandra Feskova v ukrajinském Charkově. Je to ta Ukrajina, jak má vstupovat do té Evropské unie? Nemýlím se. Jo, je to ona.
Ano,
jo, je to ta sama Ukrajina. Jo. No, ale to už oni asi napravili. To. Jasně, to už to napravili. Jde o jednoduchou a celkem rychlou cestu. Otcové pošlou své sperma, klinika vybírá ze své databáze vhodnou anonymní dárkyni vajíčka a zajišťuje náhradní matku, která dítě za 10 000 dolarů odnosí. Náhradní matka pak odcestuje do Prahy, která je podle kriminalistů jakýmsi logistickým centrem celého biznesu. Charkovská klinika v Praze zajistí porod a vyřízení všech úředních náležitostí. a poté si otec, cizinec, kojence odváží domů. Stojí ho kolem 60 tisíc euro. Podle policistů se tím další osud dětí dostává zcela mimo dohled úřadu nebo soudu, které například při osvojení důkladně nové rodiče prověřují. Neboli na trase Ukrajina-Praha není zaručeno, že si dítě nekoupí pedofil nebo naprosto nezralý člověk, který se o novorozence nedokáže postarat. Ostatně čeští policisté v rámci mezinárodního vyšetřování narazili na případ, kdy otec skutečně o dítě ztratil zájem a také na to, že jedno z dětí zmizelo ve Spojených státech a ani tamní detektivové mu zatím nejsou na stopě. Ukrajinská policie už v dané kauze stíhá 6 osob pro obchodování s lidmi. Zmíněná charkovská klinika totiž obchází i ukrajinské zákony, které tento způsob náhradního mateřství zakazují. Je povoleno pouze pro manžele, kteří se roky marně snaží o dítě. Ne pro stejnopohlavní páry nebo pro singles. V Česku kvůli chybějící zákonné úpravy policie upozorňuje, že zmapované obchody s dětmi jsou nebezpečné a mělo by se jimi zamezit. Není možné, aby dítě bylo skutečně pouze komoditou, kterou je možné si pořídit v případě, že má dostatek financí. Současně je z našeho pohledu neakceptovatelné, aby, pokud daná země má naprosto přesně vymezené podmínky pro aplikaci náhradního mateřství, bylo toto jednoduše možné obejít tím způsobem, že matka je vyslána k porodu do České republiky, řekl Jaroslav Ibehej, mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu NCOZ. Jejíž vyšetřovatelé na případu pracují. Advokát Marek Eichler, který ukrajinského profesora Feskova v Česku zastupuje, odmítl, že by se ukrajinský lékař dopouštěl něčeho nezákonného. Skutečnost, že policie či české úřady mají s danou věcí nějaké etické či morální problémy, sama o sobě neznamená, že je provozování náhradního mateřství nelegální. Náhradní mateřství je pro řadu osob či párů jedinou možností k tomu, jak mít potomka, a proto je zcela logické, že tento způsob se stává populárním, kdy existuje i řada států, ve kterých náhradní mateřství není trestné či obdobně právně problematické, prohlásil advokát Eichler. Téma náhradního mateřství otevřela poprvé v roce 2009 tehdejší ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová za ODS. Mluvila o tom, že je nutné zákon o náhradním mateřství přijmout i kvůli rodičům. Protože se může stát, že náhradní matka dítě porodí, ale odmítne se ho vzdát. Kovářová také navrhovala vyřešit odměnu pro náhradní matku. Podle českých zákonů se dítě nesmí stát předmětem obchodu, tudíž náhradní matky dnes smějí legálně za svou službu dostat pouze kompenzaci za prokazatelně vynaložené náklady. Víš, co mě fascinuje, to jméno Eichlera, jo? To je docela známý přesi advokát, ne? Marek Eichler. No.
Zrovna přemýšlím o tom, odkud to jméno znám.
No, je to docela známý jméno. Za první, za druhý. Jak je možné, že nějaké pracoviště, kde se teda to dítě porodí, nějaká nemocnice, to dítě vydá někomu jinému na základě čeho?
Ne, počkej, ono to není tak, že by ho vydali někoho jinému. Ono je to tak, že ta Ukrajinka sem přijede porodit.
No.
A jako otec toho dítěte už se do rodného listu zapisuje ten, který s ním bude odebírat. A pak následně ta Ukrajinka se ho vzdává. Tak to probíhá.
Aha, no vidíš to.
Jo, ale mě spíš zaráží jiná věc. Nevím, jak je to teďka úplně přesně v tuhle chvíli, ale dřív to bylo tak, že pokud jsi byl těhotnej, nebo tobě se to stát nemůže, ale když jsem byla těhotná a chtěla jsem rodit v určité porodnici, tak třeba s tím, že jsi dostal si těhotenskou průkazku a s tou jsi šel do té porodnice, to je nějaký třetí, čtvrtý měsíc, tam jsi se musel zaregistrovat.
Ano, a oni tě sledovali.
A teď si vem, že tadyhle ta Ukrajinka přijede. A jako porodí tady normálně v 9. měsíci a ta porodnice ji nechá porodit?
No tak ona řekne, že je tady na návštěvě, že jo? Ale tohle to je organizovaný zločin. To no. Pochopitelně není jen tak.
To jako, asi jako nebude jen tak, jo. A opravdu se to tady děje, to ne, že bych to věděla nějak jako podrobně nebo něco, ale tomuhle skutečně věřím. Věřím, že v tom jedou i v těch porodnicích, věřím, že v tom jedou i ty doktoři.
Věřím, že v tom jedou i ty policajti, to je to, o čem mluví.
Věřím, že v tom jedou i ty policajti, určitě. A nevím, jestli jsi dneska měl možnost vidět nějaký články z mainstreamu, viděla jsem jenom nadpisy, ale začínají se objevovat články právě o ukradených dětech z porodnic. Ale dejme tomu, hovoříme teď z doby před rokem 89. Třeba léta 70., 80., 60. Dneska tam na sobě nezávisle byly dva články, který se tímhle zabývali. Že prostě se dělo to, že se narodilo dítě, druhý den přišla sestra, řekla, vaše dítě zemřelo, asi nechcete, aby jste ho už viděla tak, tak my se postaráme o všechno, nashledanou, za dva dny pustili z porodnice a tak. Takže nezávisle na tomhle, co se děje v současné době, tak najednou se objevují články, co se dělo i v minulosti. A že to skutečně proběhlo, že to nejsou vymyšlené věci. Takže no, tenhle biznis musí jet v obrovském prostě rozměru.
No jede a jsou v tom namočený lidi, pochopitelně, o kterých asi kdyby se jich jména zveřejnila, tak by spoustě lidem spadla brada.
Jo.
Tady je třeba jiný článek, jenom přečtu. Jo. Náhradní matka porodila dítě s postižením, biologická rodina je odmítla. Kde to dítě skončí, by mě zajímalo. V čím ústavu? Na Ukrajině v ústavu? Nebo skončí tady, kde se narodila? Do smrti se o něj bude starat kdo?
Já si myslím, že na Ukrajině asi neskončí, že skončí tady.
No právě.
Ta Ukrajinka ho chtít nebude. No. Ta si ho nenechá. Kde by skončil? Budou ho strkat zpátky na Ukrajinu? Ten otec nebo ta rodina ho nechtějí? Radši nechci ani domyslet.
No rozhodně to je jako pro všechny ty, co furt vykřikujou, že nemáme pravdu, že na Ukrajině se ty děti... Jo, rozumíš? Mm-hmm. Na jednu stranu vydali zatykač na Vladimíra Vladimiroviče, protože tam prej ukradli 50 tisíc dětí. A na druhou stranu tam byly objeveny ty farmy, že jo, byl tam mraky dětí osvobozených a tak dále. A propos, je to docela směšný, jo. Já si myslím, že za chvilku vydají na Putina zatykač, protože krade Ukrajince. Jo.
Protože... To jsem viděla, že nejvíc jich uteklo do Ukrajiny, teda do Ruska. No, to mě fakt ubavilo.
No, nejvíc Ukrajinců, nebo uteklo nejvíc lidí z Ukrajiny emigrovalo, nebo stali se uprchlíky. Nejvíc uprchlíků z Ukrajiny mají v Ruské federaci, tak bych řekl. Přes 2 miliony.
Ale počkej, když se zpátky vrátím k těm dětem, tak když Putin nechal ukrást těch 50 tisíc dětí, tak kde je těch 50 tisíc rodičů, kterým ti děti byly ukradeny?
Na to už jsem se tady ptal, Míšo. Kde jsou ty? Vladimír teda říkal v jednom svém vystoupení, že o některé děti se přihlásily rodiny, takže pochopitelně jim jsou ty děti předávány, pravděpodobně po teda nějaké kontrole, jestli jsou to vůbec jejich děti a tak dál, že? Ale spousta dětí byla vyložena kšeft, že? To byly děti, které byly buď ukradený, nebo a tak dál.
Ale hele, já takový příběh ze 60. let znám z vyprávění ze svého velmi blízkého okolí, kdy takhle jedna moje známá taky přišla o dítě, také jí zemřelo po porodu. A tak, jak to už tehdy mě vyprávěla, tak prostě to byly taky zvláštní okolnosti. Taky jí ho neukázali. Taky prostě zemřelo a nebylo. A to, že se to dneska objevuje v mainstreamu už teď, tak prostě zase jenom o něčem svědčí.
Mišo, musíme to brát tak, že my jsme tady žili za tou železnou oponou a byli jsme ochráněni před mnohým, jo. Protože teď se ukazuje, že dejme tomu v Hollywoodu ty přeoperovaní chlapci nebo ty předělaní chlapci na ty hezký holky, to už je záležitost. Možná posledním sexy symbolem byla Marilyn Monroe. Mm. A potom přišly, že jo, ty Twiggy a tohleto. Takže s nástupem těch vychrtlin pochopitelně přišly takový ty hezký holky, jako třeba Sandra Bullock, pěkný klouček, nebo vždycky vypadne Julia Roberts a řada dalších. Angelina Jolie, jo, mimochodem. Mm-hmm. Takže to jsou jakoby na zakázku dělaný baby, který vlastně měli zapříčinit takovou tu destrukci těch chlapských představ o tom ženském těle, jo, což byl nějaký nástup k něčemu. Byli jsme tady ušetřený věcí okolo adrenochromu, jo. A tenkrát to jelo na tom západě, že jo, jeli tam obchod s lidma tam jel, obchod s dětma tam jel. My jsme toho byli ušetřený, jo. Takže věřím tomu, že pochopitelně některé zločinecké bandy operovaly i v zemích východního bloku. A že opravdu jako ty děti se takhle mohly ztrácet, jo. Jo, my jsme si pořídili tím cinkáním na tom Václaváku, jsme si opravdu pořídili spoustu reprezentativních výhod toho západu, o kterých jsme ani netušili, že je jimi ověnčen.
No, my jsme to nevěděli, my, jako my ty jsme aktéři, no, který jsme cinkali těma klíčema, ale oni to všichni, ty, co byli nad náma, věděli.
Všichni ne.
No, všichni ne, ale...
Ale ty ty, pro které se to organizovalo, tak ty úplně přesně věděli, co se tím otvírá za možnosti. Jo. Také ty možnosti začaly využívat, jak se sluší a jak se patří. No tak já si myslím, nevím, jak to máš příští týden, já si myslím, že příští týden si dáme asi volno, viď?
Hele, to záleží na tobě. Já určitě doma budu, protože tady budu mít maminku od čtvrtka na nějakých 2 týdny, takže budu se věnovat mámě, Tomášovi, rodině.
Takže se domluvíme.
Hele, domluvíme se, já vůbec jako nemám s tím nějaký jako zásadní problém. Určitě jako...
Takže nevyjíždíte mimo Prahu jako...
Prosím tě, my asi úplně jako Vánoce nikdy netrávíme mimo domov, spíš jako máme to tak, že jsme velmi rádi doma a potom, co vlastně celý rok se honíme po všech možných klientech a záležitostech a tak Vánoce většinou trávíme doma a přeci jenom jako hodlám se s Tomášem zaměřit hodně na tu přípravu, na přijímačky na ten 6-letý gimpl, i když, jak jsem to dneska zjišťovala, tak úplně jednoduchý to nebude, ale zkusíme to, no, už jsme tomu věnovali od října nějaký čas, tak teď jako to zkusíme dál, ale nejsem úplně přesvědčená o tom, že úroveň toho školství základního, v kterým teď jako Tomáš třeba prochází, a toho, co se v těch testech pro přijímací řízení na 6-letá gymnázia chce, tak tam je taková diametrální propast. Hmm. Jako nevím. Prostě...
No, když jsi hrábla do toho školství, jo? Iša říkala v předchozím pořadu, jak byla u naší známé a pro nějaké dárky. To je paní učitelka, učí první, druhou třídu a taky vyprávěla a úplně byla z toho perplex, jo. Prvňáčci, druháčci neví, jestli jsou chlapeček, holčička nebo jednorožec. Úplně, úplně vygumováno. To je výsledek předškolní výchovy v mateřské školce, protože tam ta školka, která v podstatě asi produkuje takovouhle kvalitu, tak ona je hned blízko této školy, takže spádově asi většina těch dětí je produktem této školky. A to není jedno, dvě děti. Většina dětí ve třídě má v hlavě bordel, guláš už z mateřské školky.
To je neskutečné. Já teda jako opravdu jsem, zrovna dneska jsem o tom tak jako fakt upřímně hodně hluboce přemýšlela, protože Tomáš chodí na doučování z češtiny, z matiky, je jedničkář, učím ho doma, děláme testy doma, chodí na zkoušky na nečisto. A skutečně, když jsem to viděla a dívala jsem se na ty testy, říkám, to není normální. A pak, když si do toho představím, že by to děcko ani nevědělo, jestli je kluk nebo holka, nebo traktor, jak říká náš nejstarší, no to je teda fakt brutální. I když, Petře, dneska jsem byla v lékárně na toto téma, byla jsem tam, to asi není úplně důležitý pro co, a celou tu frontu, co jsem tam stála, co jsem přemýšlela, jestli ta magistra, nebo ten magistr, který tam stál za tou kasou, jak ho vlastně oslovím, protože to nebyl chlap ani ženská. Sice měl namalovanou pusu a tvářil se býti asi ženskou, ale byl to prostě chlap, jo. Jestli mu bylo 25, víc ne. No nakonec jsem se toho oslovení jsem se zdržela. Říká, máte prosím vás ušní sprej. Jo, prostě jsem opravdu celou tu frontu jsem přemýšlela, pak říkám ne, zdrž se toho oslovení, protože nebylo možno.
A on ti řekl, a chceš to brouku do levýho nebo do pravýho ouška?
No, tak asi tak.
Koupila jsi si, doufám, stereo jako?
No, koupila.
Do obou.
No, do obou určitě. Nejdřív mě teda pro jistotu chtěl prodat kapky, já říkám, hele, kapky ne, já potřebuju sprej na čištění uší, to je úplně jednoduchý. Ne, bylo to fakt brutální, no. A takže, jestli teda už to takhle jde v mateřské školka, no, tak teda jako...
Ale je krásný pozorovat ten zvrácený svět, jak se řítí do své vlastní záhuby, ne?
Já ti člověče nevím, jestli toho fakt chci vidět, jako. Já osobně, jako, tohle fakt není můj film a jestli se na něj teda budu muset dokoukat do konce, tak já snad asi radši i zavřu oči.
I ošklivý dokument je dokument. To tak je, no tak...
Jo, je to tak, no.
Mišo, tak je to jako jedna a jedna. Já vím, že dneska se učí, že jedna a jedna mohou být dvě. Uh-huh. A kdo se k tomu nejvíc přiblíží, tak to je hrdina třídy. Jo? A já to chápu, jako, no, oni neznámkujou, oni teďko, ale to je prostě, co z toho může vzejít, rozumíš? Jako? Pokud se veřejně v podstatě jako tlačí do věcí, které jsou, to ani není neetický, ale to je nelogický. Prostě má-li svět zůstat světem a má-li na tom světě zůstat nějaký člověk, tak prostě musí existovat nějaká reprodukce. Já jsem tady slyšel od Foldiny jeden takový zajímavý rozhovor a my máme tuším 1,7 populační kvocient a potřebovali bychom mít 2,4, jo. A slyšíš, že by vláda dělala nějaká opatření, kroky? Ne. Tady se baví, že od roku 2009 už tady mají na stole téma, v podstatě, o kterém jsme si tady četli ten článek, ohledně obchodování s dětma. Nedělají v tom nic. To znamená, že ono se to nechce, víš, dělat. Ono totiž jsou pravděpodobně nějakým způsobem rozdaný karty a oni to mají dodržovat. To je ten problém.
No a taky z toho třeba mají nějaký zisky, nějaký penízky.
No, mají za to, že dostanou něco. No. Takže...
No, tak jo, tak budem se dívat na ten film a až to narazí na ten konec, tak si odechnem.
No, konečně si řekneme, ha, konečně.
Ha.
Konečně to tam musel dopadnout. Prostě dopotácí se to tam, kam se to má dopotácet. Největší vtip, a já to prostě považuji jako za největší for celého toho počínání, jo, těch zoufalců, tak za největší for prostě považuji to, že oni ten celosvětový řád nakonec nastolejí v té menší části světa, jo.
To vypadlo.
Co pak? Neslyšíme se?
No, dobrý. Vypadlo to a už je to dobrý.
Jdeme. Jo, tak to víš, asi jsme se dotkli nějakého tématu. Nežádoucího.
Tak nás trošku jako... Trošku nás pošimrali.
No, ale já si myslím, že bylo naděleno spousta hezkých dárků, nejenom vývoj na Slovensku, podle toho, jak řádějí ty bouřliváci v europarlamentu, ty liberálové a ty progresivci, tak já si myslím, že to dělá Fico dobře, protože kdyby to nedělal dobře, tak by drželi hubu, logicky. No. V Nizozemsku, představ si, tam se to, oni o tom moc nemluví, jo. Ono už je to vlastně ve třech zemích, tak Maďarsko, Viktor Orbán, oni do něj tvrdě furt jedou. Já jsem tady včera četl z té nové ústavy, jo. Proč oni nenávidějí toho Orbána tolik? Z jednoho prostého důvodu. Maďarsko už nemá žádný dluhy vůči Mezinárodnímu měnovému fondu.
Aha.
Jak oni furt pomlouvali ty Maďary, jak se tam mají špatně, jo, tak jo, utáhli opasky, respektive nepustili to. Ještě chvilku to podrželi jakoby v nějaký možná nižší životní úrovni, než máme, no to je blbost, to už nemohli, ale tak na životní úrovni skoro jako to máme my a splatili všechny dluhy, rozumíš? Proto oni tak, protože v tuhle tu chvíli Orbán může zvednout prostě prostředníček a říct tak čau, jako jo. Jsou úplně šílený, ale není to tady jenom Orbán a Fico, je to i Nizozemí, protože v Nizozemsku, představ si, parlament právě odhlasoval možnost vystoupení Nizozemska z azylové a migrační politiky Evropské unie. Epochální změna. Čili Nizozemci prostě v parlamentu odsouhlasili, že je nějaký kvóty a tahle tam vysvězají. No. Však to je to, co říká Robert Fico. Chovejme se pro slovensky. Orbán říká, chovejme se pro maďarsky. A všechno, co Evropská unie bude chtít nařídit a nebude to v zájmu Maďarů, tak Maďarsko prostě s tím souhlasit nebude. A bude to vetovat. No. A oni ho za to obvinujou, že prý to je proruské chování.
Já nevím, jak můžou spojovat proruské chování.
Možná, že v Maďarsku žijou Rusové. A jako všichni Maďaři, že jsou jako Rusové. To by pak možná mohlo tak jako fungovat.
Já nevím. Hele, já musím udělat všechno pro to, abych jim to tam trošku vyčistila v tom parlamentu.
No, my tě budeme podporovat, pochopitelně. Nebudeš to mít jednoduchý, protože bude kandidovat i prázdnuše Nerudová.
A tak jako, já se s ní zase nic nedělám.
A pozor, promiň, ještě, pozor, ještě jeden horký kandidát. Mm-hmm. Ještě, pozor. A všechno se to jako váže k Pavlovi. Tipni si, kdo ještě?
Čověče, já jsem se s tím tak úplně nezabývala, nechám
agent
se...
Agent Kolář.
A, tenhle.
No, jasně, chtěl by Práše. Taky... No, chtěl by kandidovat. Ne, ten, co byl v, šéfem kampaně...
Jo, tenhle.
Pávka, jo, no, ten.
Hele, kandidovat můžou.
Jenom ta vize těchto lidí, jo. Prostě kdyby tam zase by to chtěli oni obsadit.
Proč oni to chtějí obsadit? Oni to nechtějí obsadit, protože by tam něco chtěli změnit. Něčemu pomoct. Někomu pomoct. Pomoct republice. Pomoct někomu tady v republice. Ne. To jde jenom o ty posty.
Je to o těch důchodech, jo.
Ano,
ten Evropský parlament funguje tak, že za každý období je nějaký doživotní důchod. Za 3 období to je, myslím, někde okolo 12 000 euro. To znamená měsíčně, ne roční důchod, měsíční důchod. Takže všichni, kdo projdou tím europarlamentem, tak vlastně bojujou za to, aby ta Evropská unie ještě existovala. Protože když nebude existovat, tak jim nebudou vyplácet ty důchody, že jo? To by mě ti zajímalo, s jakým subjektem mají tu dohodu, jako, nebo víš, jako, kdo je ten subjekt, kdo jim to bude...
Nevím, ale budeme muset na to přijít, budeme to muset zjistit.
Píš si poznámky...
Když si poznámky, jestli na to přijdem.
Naše posluchače to bude určitě zajímat.
V žádném případě, kdyby náhodou došlo na moji kandidaturu do Evropského parlamentu, určitě to není o penězích, určitě to není o postu, určitě to není o tom, aby jsme zůstali v Evropské unii, ale je to o tom, jak buď napravit tuhle celou bandu, anebo prostě rozložit.
Za A těžce proveditelné, za B složitě, ale půjde to.
Hele, když to neskusíme...
No jasně.
Asi tak.
Proto říkám, lepší je to rozložit. A propos, já myslím, že zahájení přístupových jednání s Ukrajinou, jo. Leda s čemu rychle dopomůže.
Mm-hmm. Já si myslím.
Rychle dopomůže.
To rychle všichni pochopí.
To je takový dárek od ten pomyslný stromeček tady. Mm-hmm. Od toho Ježíška. Aby se to rozpadlo. A byl klid. No. Já tě dneska propustím, protože ten kašel tě tam pořád drtí.
Čověče, já ho zkusím jako zlomit, no, ale jak říkám, Tomáš kašlal 3 měsíce, než jsme vykašlali šikanátora. Uvidím, co je zatím u mě. Zatím tomu nepřikládá.
Ty se podívej, jestli jsi to nenatáhla na sebe, takže...
I to je možný.
Ten problém, tak si to ještě zkus pak odčistit. Dobře, Míšo, tak já ti přeju hezký štědrý den. Pěkný vánoční svátky, hezky si to užijte, celá rodinka. Uh-huh. A pochopitelně uslyšíme se asi příští týden, no ale to už bude po svátcích, takže, nebo to bude kolikátej, to bude druhý svátek vánoční.
To bude neděle, pondělí, druhý svátek vánoční.
Druhý svátek vánoční, 26. No.
Tak uvidíme, jak se to celý vyvine. Jo?
Tak jo, děkuji ti, měj se krásně.
Petře, Já vám všem doma taky přeji, tobě, Jasmíně i malé princezně, krásný Vánoce, hodně štěstí, hodně zdraví, co nejvíce dárků Elišce a pořádně otevřete to okno, aby Ježíšek mohl vletět, pokud to tak máte.
Ne, ne. My nevětráme. Tak...
Užijte si to. Všem našim posluchačům přeju hodně štěstí, hodně zdraví, klid, pohodu. Ať si to užijí tak, jak si všichni představujou a těším se, že buď se uslyšíme za týden, anebo potom za 14 dní. Mějte se všichni moc krásně a krásnou dobrou noc. Petře, měj se moc hezky. Ahoj.
Taky díky, měj se, pozdravuj a hezký Vánoce. Ahoj. Tak, jsme se rozloučili s Míšou. A pojďme se podívat na nějaká další témata. Mám tady takové zajímavé téma, které se váže k jednomu pádu letadla. Jo. Pamatujete si na slavné malajské letadlo, které zmizelo? Dva otazníky. Je to článek ze zahraničního tisku. Tiger, je to? Ne, Gideon Sun. To je ale asi na letadle nápis. V roce 2014, kdy malajský bojový letoun MH370 záhadně zmizel v Indickém oceánu, existovala společnost s názvem Freescale Semiconductors, která měla na palubě 4 z 5 držitelů patentu. Po jejich smrti 5. držitelem patentu, který odešel s výhradním vlastnictvím miliardového patentu, nebyl nikdo jiný než Jacob Rothschild. A prý náhody neexistují, se tady píše. Tak to jenom tak na rozcvičku. Další, co bych vám tady přečetl, je výrok, který řekl Marcus Tullius Cicero. Čím bližší je kolaps impéria, tím šílenější jsou jeho zákony. To je to, o čem jsme se tady bavili s Míšou, co v podstatě tady připravují soudruzi. Tady mám teďko z jiného impéria, jak by se dalo říci. Duma rozhodla. Pracovní vyučování se vrací do škol jako povinný předmět pro základní a střední školy. Hlasování proběhlo jednohlasně. Umím si představit kvílení liberální společnosti. Po zákazu LGBT přišla další katastrofa. Ta hrůza je strašná. V Rusku budou děti od 8 let učit pracovat a ne měnit si pohlaví. Tito Rusy přes snahy Západu budou opět vychovávat děti a pracovat. Namísto toho, aby se roky toulali divočinou stovek pohlaví a navštěvovali psychiatry, kteří se musí ponořit do nelehkého osudu přestárnutých schizoidních flákačů. Uplyne trochu času a my s tichou hrůzou nahlédneme na kolektivní Západ a jeho hodnoty, podobně jako na exponáty v cirkuse kuriozit. A s námi bude všechno v pořádku, jak se patří. No, to asi v Rusku, jo, nevíme jak tady. Je to stejné, jako když se lidé scházeli na Václaváku v Praze a hajlovali a přísahali věrnost německé třetí říši. Kdo by si byl pomyslil, že to je věc dočasná a že je to věc přechodná, že? A jak potom se ty všichni ohlíželi v těch dějinách na norimberské procesy a už tam spousta věcí nebyla úplně v pořádku. Mluvili jsme tady o tom xkrát, ale jak se najednou to řádění té nějaké hydry nacistické, jak se najednou prostě promění na úplně něco jiného. Já jsem sledoval určité narrativy, které pochopitelně mimo naší zemi už jsou velmi silně cítit. Ale už i u nás někteří novináři si začínají budovat pozici pro období, kdy Rusko nebude ten nejhroznější na planetě, kdy některé věci budou jinak, než jak teď jsou organizované a jak jsou teď protláčované. Mluvil jsem tady tuším v sobotu o Miroslavu Ševčíkovi. A Miroslav Ševčík byl vyhozen ze svého děkanátu, byl vyhozen, protože prý se špatně vyjadřoval o premiérovi. Já jsem se snažil pochopit, kde by se tak mohl jako špatně ve smyslu tom, jako jak by mu mohl ublížit, nebo jak by mohl lhát, jo. Protože cokoliv řeknete v podstatě jako kritiku na stranu premiéra, tak se nikdy nemůžete zmejlit prostě. Protože pokud se bavíte o někom, kdo za peníze, které pobírá, nedělá pro zadavatele vzbla vůbec nic, to znamená pro svého zaměstnavatele, on neudělá vůbec nic. Představte si takovou situaci, že byste byli v zaměstnání, tam vás platili a vy byste pracovali pro konkurenci toho zaměstnavatele. Nebo byste si dělali na svých věcech bez ohledu na to, že by zaměstnavatel od vás požadoval něco úplně jiného. Tak vás vyhoděj. No já tady mám záležitost s Miroslavem Ševčíkem, kterou bych vám rád pustil. Doufám, že se mi to povede.
Tady máte svou kameru. Z roku 21 na rok 24 nárůst výdajů. Nárůst výdajů ministerstva obrany 100,61%. 100,61%. Tam, kudy protikají všechny sociální dávky, tak je nárůst pouze 29,69% za tyto roky. A tragická situace opravdu je srovnání teď roku 23 a 24. Přátelé, při tak vysoké míře inflace, tak ministerstvo práce a sociálních věcí se zvyšují výdaje o 3%. Jo? My máme inflaci 8,5%, teď, ale kdybychom ji vzali ve vztahu dvou let pospátku, tak je to pořád ještě přes 11%. Jo? Když porovnáváme průměr posledních 12 měsíců předchozím 12 měsícům, tak je to víc jak 10%, 11,5%. A když se na to podíváte, co je úplná zločinnost, považuji to, že absolutní nárůst je u ministerstva obrany z roku na rok 39,372 miliardy korun, kdežto tady u těch sociálních dávek, kudy tečou ty důchody, je to 27, asi 115. No to 27. Ne, je to neslýchanost. A ten meziroční nárůst u ministerstva obrany je 35,2%. To je úplná prostě, já bych řekl, zločinnost, kolaborace, je to něco, co vlastně si myslím, že ti občané by měli vědět, že toto by nemělo nastávat v běžných demokratických společnostech.
No v běžných demokratických společnostech by taková věc nemohla být. Já jsem poslouchal asi první půl hodinku nějakého sezení. Tuším, na Prima CNN News seděl Fiala s Babišem. Jo. Babiš mu tam přines Nutelu do Arkově zabalenou, protože to je prý jediná věc, kterou premiér udělal, že objevil Nutelu. Jako, jo. A usvědčil ho tam, vlastně Babiš ho tam usvědčoval ze soustavného lhaní. Soustavně lhal ten člověk. Premiér této země je prolhaný fracek, který se nestydí lhát lidem veřejně, ve veřejných médiích. Lže překrucuje fakta, manipuluje číslama, jo, ale neskutečným způsobem. A on ho tam usvědčoval. On mu tam vzal čísla prostě ze zahraničních renomovaných společností, které tam zhrnují, pochopitelně pracují s čísly bankéřů, s čísly, která bankéři mají nejlíp, se dá říct, jakoby největší přehled o tom, jak to v zemi vypadá, protože ty lidi, kteří tam chodí žádat, i ty, kteří nedostali žádný úvěr, tak ty lidi se tam svlíkají do naha, že jo, tam musíte napsat všechno, prostě co už platíte, jaký máte příjem, co vám strhávají, jestli máte exekuce, to všechno prostě ty bankéři vědí. Takže vědí pochopitelně i za kolik se co kde prodává, jaký je skutečný inflační koš, jaká je skutečná kupní reálná síla, protože toto oni musí vědět právě proto, aby mohli vydělávat na těch všech úvěrech. Takže ta čísla, která tam Babiš používal, byla opravdu, nebyla cinklá, jo. A Fialu tam usvědčil v několika případech, že prostě bere čísla úplně schválně odjinut, mluví o tom, jako, že to je třeba za rok, ale jsou to čísla, která si necucá z prstu. On je prostě veme jenom ze začátku roku a nebere je z konce roku. Takže neporovnává jeden rok, ale porovnává dva roky třeba, když se mu to hodí. A tak porůzno ho tam usvědčoval, že jak on otevřel pusu, tak lhal a lhal a lhal. Co s takovou vládou? Co my s nima, jako jo? Hrůza děs. No a tedy renovovaný ekonom, děkan Vysoké školy ekonomické, dává nějaká čísla a Fiala se tam vychloubal, že to jsou jeho poradci, jeho ekonomové. Mu říkají taková čísla, co on tam jako říká, takže jsou v pořádku. A Ševčík mluví o jiných číslech. Je vidět, že peníze tečou jiným kanálem, než by měly. V době, kdy je inflace, tak musí natékat peníze minimálně v závislosti na té inflaci. Když ten rezort platí nějaké dávky, teď si vezměme, že pod Jurečku pochopitelně padají ty dávky pro Ukrajince. To znamená, když oni nenavyšujou, to znamená, že teda ty peníze berou našim lidem. Jo, kdyby tam bylo, že prostě se to zvedlo nějak dramaticky, tak se to dá zdůvodnit těma Ukrajincema, kterým vyplácejí prostě dávky. To se vůbec neobjevilo. Důchody se mačkají dolů, prej na to není, no ale na armádu je, to znamená, že armádě se to zvedne o víc než 100 miliard. O víc než 100 miliard teče do armády. No aby ne, když si Černochová tam prostě objednává, kde co, posílej se zbraně, munice, za tyhle ty peníze se to posílá na Ukrajinu. Pochopitelně nikdo nám, a takhle, my si ty peníze ne, že si je, že jsme bohatí, je vyděláváme a že je jenom jinak přerozdělujeme, my si je půjčujeme, jo. To je na tom to nejzrůdnější, že my půjčené peníze transferujeme v podobě zbraní, munice někomu jinému. Navíc ještě z morálně etického hlediska prostě a vůbec, jako financovat nácky, podle mýho je pořád trestné. Se nemůžu pomoct. Takže velice, velice, velice napováženou. Ano, a to je důvod, když někdo začne říkat takováto čísla a je renomovaný ekonom, tak ho musíte zničit prostě. To se tady bavili v sobotu a psala mi vlastně posluchačka, že pokud se Ševčík bude bránit, tak to možná celé skončí tím, že nějaké studentky údajně byly obtěžovány. Jo? No uvidíme. To všechno je možné. Jako v tomhletom prohnilým neprávním světě, což je prezentováno jako, že jsme právní stát. tak je možné úplně všeho. A mám tady, jo, ještě ta debata vlastně mezi Fialou a Babišem byla také o drahotě těch potravin, jo. A on tam obviňoval Babiše a další výrobce z toho, jak si mastí kapsy. A že oni chudáci, vláda, s tím nemůžou nic dělat. Já vám pustím Kateřinu Konečnou, která tady referuje o dodavateli v zemědělství. Jo. Takže jak to třeba je v oblasti mléka? A kdo teda vlastně dělá tu drahotu? Jo? Jestli to dělají řetězce, kterým je nakloněna tato vláda, protože zcela bezpečně tam zase vytejkají nějaký peníze někam do nějaký, rozsejpají se do nějakého rozdělovníku. A nebo jestli teda to celé zdražování těch potravin, jak oni rádi pasují na ty zemědělce a na tyhle ty všechny prvovýrobce, protože se přeci ta elektřina a tak dále, to by bylo logické, že jo? To by bylo logické. Já jsem tady říkal, že my jsme jezdili tadyhle pro mlíko do jednoho družstva, to tam prostě zapích, protože platí za kilowattu 15,30, jo. 15,30 platí za kilowattu, tak to mlíko ani není schopen chladit. Tak, Kateřina Konečná.
Pro server Novinky osvětlil chování řetězců farmář Karel Horák. Budu citovat. Začátkem prosince jsem prodělával 2 koruny na každém litru mléka. Mlékárna si ponechá 5% zisku, což je v pořádku, ale podle informací z trhu pak velké obchodní řetězce mají přirážku kolem 60%. Vy jim to zboží dovezete do supermarketu na paletě. Oni to vezmou, dají na krám, trochu tam svítí, mají tam pokladní, někde si už i sám namarkujete. Mají tak velmi nízké náklady. Mně trvá 3 roky, než začnu produkovat mléko. 9 měsíců je kráva březí, pak 2 roky roste tele. Mlékárna za 3 dny z toho vyrobí jogurt a řetězce to za 3 hodiny prodají. Ale mají z toho největší marži, popsal praktiky řetězců farmář. Jediný nástroj lidoveckého ministra zemědělství Výborného v boji proti této nekalé praktice je jeho víra.
No, co dodat? Takhle to prostě je. A obviňovat jako ty prvovýrobce, tudy cesta nevede. Já jsem tady vyprávěl jeden takový příběh, který se vázal k Vladimíru Putinovi. Vladimír Putin svého času řešil to, že je prostě, jsou drahé potraviny. Já myslím, že to je tak možná okolo 4-5 let zpátky, co jsem to říkal tady v pořadu. Vyprávěl mi to člověk, který to viděl de facto na vlastní oči. A Vladimír Putin si udělal schůzku s těma zástupcema těch rezortních záležitostí, aby se dozvěděl teda, kde je ten problém. Jo, vláda u nás říká, že oni to řešit nemůžou, protože blá, 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 blá. Takže Vladimír Putin, ukázka toho, jak se to dá řešit. Vladimír Putin prostě si je poslech. Dobře, mlíkaři, zpracovatele, toto prvovýroba, dobře. Potom ty představitele naložil do velkých černých aut, jeli do supermarketu a tam prostě koukali na ty regály, velká delegace, přiběh manažer toho obchodu. Vladimír Putin ho požádal, ať mu předloží, za kolik to kupujou, za kolik to prodávají. On se bránil, že to je porušení blablabla, bla, bla, takže Vladimír Putin mu řekl, tak buď mi to předložíte, nebo tady prostě prodávat nebudete. No tak chlapeček doběh, přines teda ty dokumenty. Měli 60, 80, i 100% marží. Jo. Takže problém byl na světě. Problém byl na světě. Takže ti zástupci, kteří tvrdili těch řetězců, že oni jsou chudáčci a blablabla, bla, bla, museli srazit a snížit ty ceny, protože mohli si dát jenom přiměřenou marži. Na to je zákon. Prostě jestli někdo má 60% marži, tak je to lichva. Nemůžete mít tak velkou marži. Prostě nejde to. Ze zákona to nejde. Pak je něco špatně. A když je to ještě navíc na potravinách, na kterých jsou závislí všichni lidé, a vy jste vláda, která chce řešit jako kdyby problém inflace, a víte, že problém inflace nevyřešíte, protože pokud máte drahé vstupy, to znamená, že máte drahý plyn, máte drahou ropu a tak dál, tak vám fabriky nebudou zvyšovat platy. To znamená, že tu inflaci celou odskáčou lidé s tím, že se jim bude snižovat kupní síla. Bude klesat reálná mzda. To znamená, bude klesat životní úroveň těch lidí. To není jenom o tom, že lidi si nebudou nakupovat blbosti. To není jenom tady o tom. Tady je o tom, že lidé začnou zanedbávat svoje zdraví. Lidé se nebudou moci doma vyležet, budete mít velkou nemocnost ve společnosti. Bude to mít dopady na vlastně tam se to asi chce, na ukrácení průměrné doby dožití. Jo. Budete mít velkou nemocnost, no tak se vám může stát, že budete mít spoustu chronicky nemocných, budou to tedy lidé nějak poškození, budete mít invalidy, o kterých se jako stát musíte starat. To jako je velký problém, bude růst nezaměstnanost, stát to bude stát víc a víc peněz. To jsou automaticky logické procesy, které se vybaví každému, když se tyhle ty věci začnou dít. A ta čísla, která jsem tady už xkrát četl, jak je na tom premiér, poslanci, prezident, ve vztahu k průměrnému platu normálního obyvatele, voliče, a ještě když je to srovnáno třeba s jinýma okolníma zeměma, jo, tak se dá říct, že naši politici jsou placeni královsky oproti jiným politikům v okolních zemích, ale pracují prachbídně. A tam se ty mušky odvírají. Tady je to přesně vidět, jak jsou úplně utržený od té reality, jak jsou utržený od vozu, jak jsou sprostý, že oni se o sebe postarají, oni si sypou do koryta a ostatním tvrdí, no na vás už nezbylo, ty jako sorry, jako nemáme, strašně rádi bychom, ale opravdu nemáme. Takže to je opravdu sprostota. Chtěl jsem vám ještě jednu věc, která se váže k tomu našemu tady, jak si tady hezky žijeme. A pak si řekneme něco z těch věcí zahraničních.
Připraveni se od toho ruského plynu úplně odříznout. A my to taky uděláme. Já jsem velmi hrdý na to a je to i velmi oceňováno v zahraničí, že se nám velmi rychle, řekl bych v rekordním čase, protože to bylo v řádu několika měsíců, podařilo zbavit se téměř 100% závislosti na ruském plynu a dnes prakticky ruský plyn nepotřebujeme.
A poté, co vláda prohlásila, že se definitivně zbavila závislosti na ruském plynu a v brzké době, že tak nastane i u ruské ropy, se ukázalo, že za prosinec tohoto roku pochopitelně k nám proudí nejvíce ruského plynu od roku 2019. Konkrétně za 10. měsíc roku 2023 to bylo 871 milionů kWh, za listopad to bylo již 2000 milionů kWh a za prosinec je to tady zatím rekord, za ty poslední 4 roky je to už 1700 milionů kWh. A rekordní je rovněž podíl ruské ropy, která proudí do České republiky. V tomto roce je to zatím 65%, v minulém roce to bylo 56% a v dobách, kdy jsme byli u vlády, my, to bylo kolem 50%.
No, to je divné, ne? To je jenom ukázka toho, jak Fialova vláda soustavně, konzistentně a neomaleně lže To jsou lidi, kteří by měli být stíhaní ve chvíli, kdy otevřou hubu. A úplně nejmarkantnější je tady jedna věc, tu jsem vám chtěl jako perličku o tom současném dění. Jo. Tak jsem vám to chtěl doplnit a tím zakončíme Českou republiku. U silnice byl plakát s ministrem Rakušanem ve vaku na mrtvoli. Policie už pátrá asi potom, kdo to tam dal. Ve vaku na mrtvoli byl loni vyobrazen ruský prezident Vladimír Putin na budově ministerstva vnitra. Rakušan tehdy vyvěšení plachty s českou a ukrajinskou vlajkou a Putinovým portrétem hájil. U silnice poblíž Českého Brodu na Kolínsku se objevily plakáty s ministrem vnitra Vítem Rakušanem ve vaku na mrtvoli a textem Vít Rakušan s celou rodinou. Z druhé strany byl obdobně stvárněn starosta městské části Praha Řeporie Pavel Novotný. Záležitostí se zabývá policie pro podezření z výtržnictví, uvedl v úterý server Kolínský deník. Ve vaku na mrtvoli byl loni vyobrazen ruský prezident Vladimír Putin na budově ministerstva vnitra. Rakušan tehdy vyvěšení plachty s českou a ukrajinskou vlajkou, to už tady bylo jednou. Billboardy, které zatím neznámá osoba či osoby umístili na nosníky mostu u silnice číslo 1/12 na sjezdu u Českého Brodu, řeší na základě dnešního poznatku médií kolínští kriminalisté, řekla kolínskému deníku mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková. Po provedení nezbytné dokumentace a ohledání místa je policisté odstranili a zajistili pro účely trestního řízení, které v dané věci již zahájili, a to pro možné podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, uvedla mluvčí. Policisté žádají o spolupráci možné svědky, kteří viděli lidi či vozidla pohybující se u mostních nosníků. Pomoci by mohli také motoristé s palubní kamerou ve voze, která též mohla zaznamenat v inkriminovaných místech osoby či vozidla, dodala Suchánková. Je zvláštní, že budova ministerstva vnitra je také něco jako ten most. Jo? Navíc tady to udělal neznámý pachatel, tam víme pachatele známého na tom ministerstvu. Putin může být ve vaku, Rakušan ne. Připadá vám to trošku podezřelé? Nesmrdí nám tady nějak ta demokracie? A jak to, že se všem neměří stejně? A jak je možné, že... No, protože přeci fialovej hnus, ne? Já nevím, proč se tady pořád divím. Vždyť je to tak jednoduché. Tak jednoduché. No, po sítích běhá nějakým způsobem... Už jsem to viděl asi dvakrát, že Vladimír Putin údajně vyhlásil vítězství na Ukrajině. Je jedno, jestli Vladimír Putin to vyhlásil nebo nevyhlásil. Podstatné je, jaká je realita, tedy co se Ukrajiny týče. Najnovší zpráva o útoku Kinžálou ze 14. decembra v Starokonstantinově. Vojenské letisko Starokonstantinov v Chmelnickém regioně, odkud startují SU-24 s raketami Scalp, Storm, Shadow, preorali hypersonické rakety Kinžál. Ne náhodou. Ruská rozvědka odhalila město a čas střetnutí vysokých důstojníků NATO. V hluboko zakopanom bunkri Kinžál pochoval 28 důstojníků. U Krovermachtu od plukovníka Vyšje a 12 důstojníků NATO z České republiky a Polska. SBU tají informace. V oblasti byla dokonce vypnutá mobilná komunikácia. Čo dodať? Nech se smažia v pekle. Nož, ak by to byli Američania, čekal by som tradičné havárie helikoptér NATO po celom světě, aby legalizovali straty. Ale koloniálne krajiny jako Polsko a Česko si s tým sotva dajú námahu. Tak uvidíme. To je jako docela síla, ne? Naproti tomu chtěl přečíst za důležitou věc. Poslal mi to jeden poslucháč. Proč tolik lidí nenávidí Rusko a chce ho vymazat z mapy světa? Finský bloger šokoval Facebook, když publikoval tento článek. Ptáte se na výsledky ruské agrese v historii? Jsou následující. Polovina Evropy a část Asie dostala svou státnost z rukou nebo pomocí tohoto konkrétního státu. Pojďme si připomenout, kdo přesně. Moje Finsko v letech 1802 a 1918 do roku 1802 nikdy nemělo vlastní stát. Lotyšsko v roce 1918 do roku 1918 nikdy nemělo vlastní stát. Estonsko v roce 1918 do roku 1918 nikdy nemělo vlastní stát. Litva obnovila svou státnost v roce 1918 díky Rusku. Polsko obnovilo stát s pomocí Ruska dvakrát v letech 1918 a 1944. Rozdělení Polska mezi Sovětský svaz a Německo je jen krátké období. Rumunsko se narodilo v důsledku rusko-tureckých válek a stalo se suverénem z vůle Ruska v letech 1877 až 1878. Srbsko také v důsledku těchto válek se narodilo jako suverénní stát. Moldavsko jako stát se zrodilo v rámci SSSR. Bulharsko se osvobodilo od útlaku Osmanské říše a obnovilo svou nezávislost díky vítězství ruských zbraní v rusko-turecké válce v letech 1877 až 78, která měla tento cíl. Jako poděkování se stát Bulharsko zúčastnil dvou světových válek v rámci protiruské koalice. Bulharsko je nyní členem NATO a americké základny se nacházejí na jeho území. Po roce 1945 nebyl na jeho území jediný ruský voják. Řecko v roce 1821 Ruskem získáno zpět od Turků. Azerbajdžán jako stát poprvé vznikl jako součást Sovětského svazu. Arménie byla fyzicky zachována a oživena jako stát pouze v rámci Sovětského svazu. Gruzie byla díky ruské říši fyzicky zachována a oživena jako stát. Turkménie nikdy neměla státnost a vytvořila ji pouze jako součást Sovětského svazu. Kyrgyzstán nikdy neměl státnost a vytvořil ji pouze jako součást Sovětského svazu. Kazachstán nikdy neměl státnost a vytvořili pouze jako součást Sovětského svazu. Mongolsko nikdy nemělo státnost a vznikla pouze za pomoci Sovětského svazu. Bělorusko a Ukrajina také poprvé získali státnost v důsledku Velké říjnové revoluce v rámci republik Sovětského svazu. A teprve v roce 1991 i na Rusku získali úplnou nezávislost. Role Ruska a Sovětského svazu při zrození a vzniku takových států, jako je Čína, Vietnam, Severní Korea, Indie, Alžírsko, Kuba, Izrael, Angola, Mozambik a tak dále. Taková zvláštní agrese, historicky projevená Rusy, za významného přispění této země dosáhlo své nezávislosti na Francii i Švýcarsko. Lépe řečeno, povedlo se to díky Suvorovovi před 217 lety a od té doby Švýcarsko nikdy nebojovalo. Co se taky stalo? Osvobození Rakouska od Třetí říše v roce 1945, osvobození Československa od Třetí říše v roce 1945, Kateřina II. V roce 1780 svým vlivem dala vzniknout lize ozbrojené neutrality a poskytla skutečnou podporu severoamerickým osadám, pozdějším Spojeným státům v boji za nezávislost na Británii. Dvakrát za poslední dvě století Rusko poskytlo nezávislost většině evropských států poté, co zničilo Napoleona i Hitlera. Stalinův postoj ve vyjednávání spojenců z USA a Anglií, které poskytly Německu možnost zachovat státnost po porážce a kapitulaci v roce 1945, kdy v Evropě skončila druhá světová válka. Gorbačovův postoj, který umožnil oběma německým státům se v roce 1990 znovu spojit bez zbytečných problémů. Sovětská pomoc Egyptu, po které dokázal odolat a posílit svou nezávislost ve válce s Izraelem, Británií a Francií v letech 1956 až 57. Zásah Sovětského svazu v roce 1967, který zastavil válku mezi Izraelem a Egyptem, ve skutečnosti zachránil Araby před poražením ve dvou válkách mezi lety 67 až 74. Rozhodující úloha tehdejšího Sovětského svazu zajistila nezávislost Angoly v roce 1975. A na závěr to hlavní. Byl to Sovětský svaz, který po vítězství ve druhé světové válce hrál klíčovou roli v procesu globální dekolonizace a zajistil nezávislost většině kolonií patřících západoevropským státům. Bohužel Rusko velmi často obětovalo zároveň vlastní zájmy. Pokud by se politika Ruska byť jen z části podobala politice Britů, potom by nyní polovina světa byla součástí ruského luxusu, jaký užívají například šejkové z Arabského zálivu, na úkor států a zemí, kdysi osvobozených od západních kolonistů. No, kolonialistů. Rusa, velká pravda, ale bohužel málo si to, kdo je ochoten připustit. A spousta lidí si myslí, že když někdo mluví o, v dobrém mluví o Vladimíru Putinovi nebo o Rusku jako takovém, takže je nějaký rusofil nebo že je nějaký rektální alpinista a tak podobně. A vůbec to tak není. Pak tady máme takovou agent. Vypadá to jako vtip, ale je to pravda. Jeden Slovák na Facebooku napsal, že Zelenský je nejlepší agent, jakého kdy měl Kreml. Jen za 3 měsíce dokázal nemožné. Za prvé rekordně posílil rubl a vymanil ho ze závislosti na dolaru. Za druhé aktivně obral Západ o neuvěřitelné peníze. Za třetí mimo Krymu věnoval Rusku i Donbas a Azovské moře. Za čtvrté vypnul plyn celé Evropě a s Moskvou koordinovanými kroky donutil platit za plyn v rublech. Za páté, od začátku speciální operace opustili Rusko takřka všichni významní cizí konkurenti a uvolnili místo ruským podnikatelům. Za šesté, prosil Západ o tolik zbraní, že i Scholz prohlásil, že Bundeswehru dochází zbraně. Za sedmé, shromáždil celou spodinu neonacistické subkultury, potetované marginály, nájemné žoldáky z Evropy i odnikud na jedno místo, kde je mohli Rusové vždy okamžitě eliminovat. Za osmé sjednotil ruský lid okolo Putina a všechny zapadníky přiměl k emigraci do zemí jejich snů. Tak silnou podporu pro kroky prezidenta a jeho kabinetu Rusko za celou dobu jeho prezidentství nezažilo. Za deváté svými kroky zajistil stabilní základ pro doposud nejsilnější a nejstabilnější spojenství Ruska s Čínou, která mimochodem, co nevidět, nahradí USA na pozici lídra světové ekonomiky, že Kissinger přiměl k tomu, aby varoval USA před nimi samými. Za desáté založil podmínky pro rozvrat sociálního a zdravotního systému zemí Evropské unie zevnitř prostřednictvím uprchlíků z Ukrajiny. Za jedenácté takřka demilitarizoval Evropu a přiměl ji, že ukrajinským ocelárnám, které v nedaleké budoucnosti budou pracovat pro Rusko, přivezla šrot na vlastní náklady. Za dvanácté scénáristy Hollywoodu Sluha národa naučil, jak filmovou ságu Hry o trůny převést do reality při zachování všech postav a zápletek. To je jenom, aby někdo neříkal, že pořád jenom holdujeme Rusku. Takže je důležité jakoby popřemýšlet o tom, co jsem tady četl, co Rusko, Sovětský svaz a Rusko ještě před Sovětským svazem má takzvaně na svědomí. A víte, co je zajímavé? Zajímavý je, že Amerika, která je tak míru milovná, Amerika, která pořád někde se snaží nastolit ten liberálně demokratický hodný mír, tato Amerika má 20 milionů válečných veteránů. Já nevím, kde se vzali, tyjo. Jak se v míru milovné zemi může jen tak z čisté jasná vzít 20 milionů válečných veteránů? To mi hlava nebere. Málem jsem se rozplakal, promiňte. Ale mám tady ještě jeden článek, který se váže k tomu, proč někteří mají za to, že Vladimír Putin má důvod oslavovat. Ruský hypersonický kinžál si našel důstojníkou NATO. Polská nemocnice je už přeplněná, terasa zaplněná německá. Je to, už jsem tady o tom mluvil, a jak si je tam hezky našli. Takéto podrobnosti byly odhaleny bezprostředně potom, co ruské vzdušné síly zaútočily na velitelstvo ukrajinských militantů. Ukázalo se, že před útokem našich dýk byly zasiahnuté nejen ukrajinské ozbrojené síly, ale i důstojníci NATO, kteří zjavně přišli na záchranu svým bezmocným přátelům. Ruská dýka Kinžal ničí protiletadlové raketové systémy na Ukrajině, ako opět informovali zdroje. Podle zasveteného telegramového kanála Image of the Future to tento raz išlo do systému protivzdušné obrany Patriot, který se nacházel v Žitomire. Uvádza se, že zariadeně se zmenilo na kovový šrot spolu s nabíjacím strojem a 5 radarovými stanicami. Další zásah nastal na bunkry s zahraničními důstojníky z Česka a Polska. Mimochodem, všetci jsou občanmi krajín NATO. Pravděpodobně mezi zlikvidovanými žoldněrmi byli i vojáci z Německa. Nebyly poskytnuté žádné další podrobnosti, jak skôr byly zasahovaní najmä ukrajinský vysoký důstojníci. Teraz zomírají všetci, kteří se rozhodli predat svoje životy za západné peniaze. V nemocnici nie sú žiadne mesta. Po náhlých útokoch ruských vzdušných a kozmických síl v posledných dňoch vyšli na javo zaujímavé detaily toho, čo sa stalo. Ukázalo sa, že ruskej armáde sa podarilo zasiahnuť jedno z veliteľstiev v NATO, ukryté v lese. V dôsledku útoku bolo hospitalizovaných asi 60 zahraničných žoldnierov. Skutočný počet obetí a zranených však môže byť mnohonásobne vyšší. Podľa militaristu sa systém protivzdušnej obrany ukázal ako slepý, minul údery a poplach zazněl len niekoľko minút potom, čo bolo o všetkom rozhodnuté. Jediné, v čom bol Kiev úspešný, bolo skrytie stôp po útoku. Na Instagrame, messengeroch a sociálnych sieťach sa objevilo len niekoľko záberov zo scény a potom GUR a SBU konali a vynaložili maximálne úsilie na zastavenie únikov. Napriek tomu je stále jasné, že zasiahnutá bola južná časť Kieva, Ševčenkovský okres a severozápad mesta. Po úderoch ruských dýk boli obsadené takmer všetky miesta v polskej nemocnici v meste Rzešove. Zdroje hlásia, že z Ukrajiny privezli asi 60 ľudí, ktorí hovoria po anglicky, francúzsky, španielsky a nemecky. Neviem, či to všetci boli ukrajinskí prekladatelia, alebo sme naozaj spôsobili celkom citeľné škody na infraštruktúre NATO na Ukrajine. Jurij Knutov, bez toho, aby podrobne opísal ciele, len poznamenal, že naša armáda zasiahla balistickými raketami. A ak nebol vyhlásený poplach, alebo protizdušná obrana celú vec prespala, alebo ak na ciele letěly rakety Iskander, jednoducho ich nie je možné zachytiť, pretože Iskandery pracujú na kvázi balistickej trajektórii, to jest nie je možné predpovedať dráhu letu. Okrem toho je úhol útoku tak veľký, že ho nedokáže zvládnuť žiadny konvenčný systém Patriot. Nehovoriac o dalších systémoch NATO. Deň dielostrelectva. 3. novembra 2023 to v Dimitrove v záporožské oblasti buchlo. Právě v tento deň sa v mieste dislokácie 128. horské útočné brigády AFU nachádzali desiatky ukrajinských bojovníkov, ktorí pravdepodobne oslavovali deň dielostrelca alebo iný sviatok. Nech už to bolo akoľvek, počet zabitých ukrajinských dôstojníkov a kontrarozviedčíkov presiahol 50 a ten, ktorý svojich vojakov postavil pred ruskú raketu, Na svoje rande se smrťou meškal doslova 2 minuty. Počty obětí se pohybovaly od 10 do 20 mrtvých. Potom Mukačevská administrativa uvědla, že v důsledku úderu raketometu Iskander ruských ozbrojených síl 3. novembra 2023 na město dočasného rozměstnění 128. horské útočné brigády AFU v obci Zarečnoje Dimitrovo v Záporožské oblasti byl počet zabitých bojovníků 50. Další desítky neonacistů byly zneschopněné a zraněné. Podle předběžných údajů jsou mezi mrtvými nejméně 3 vysokopostavení důstojníci. Bývalý vojenský velitel Chmelnického kraje plukovník Volodymyr Vožný, náčelník dělostřelectva a zástupce velitela brigády podplukovník Andrej Tarasenko a velitel dělostřelecké čaty kapitán Dmitro Miliutin. Pomsta, odvetný úder. Porážka tíňového velitelstva NATO Lvovské oblasti na jar 2023 je záhadou, která je stále zahalená tmou. Bunker, jako informoval ProNews, se nacházel v hloubce 120 metrů. Zaměstnával 300 lidí, mezi kterými byli nejen běžní vojáci, ale i důstojníci generály NATO a jich ukrajinský kolegovia. Po zásahu našou dýkou většina militantů zomrela, asi 200 lidí. Informoval o tom vojenský pozorovatel Komsomolská pravda Viktor Barantes. Mimochodom, samotná tíňová centrála tam byla inštalovaná už v roku 2014. Je zřejmé, že už vtedy generály na to pochopili, že Rusko nezostane ticho. Ústředě objavili vďaka chybe samotných důstojníků. Do bunkra naraz dorazilo příliš vela aut. Tak či onak, škody. Známým se stalo i zničení 20 vysokých důstojníků ozbrojených sil Ukrajiny a NATO v Nikolajeve ruskou superraketou. Ukazuje se, že alianční generály se stali nejslabším článkem ozbrojených sil Ukrajiny v předvečer protiofenzivy, kterou ruský zpravodajský důstojníci vycítili a teraz ju bez problémů ničia pomocou ruských raket. Je těžké vyvodit závěry, ale politolog Aleksandr Mitušin, starší poručík armády DLR, v rozhovore s Kargradom poznamenal, že likvidácia vysokých důstojníků ozbrojených sil Ukrajiny a jejich poradců z NATO je škoda v každém případě. Ale zároveň vám chcem připomenout, že například v Bakhmutě zomírají důstojníci GUR neméně vysoké hodnosti každý den. Jejich hodnost je, povedzme, kapitán, ale keď si vezmete kapitána GUR, to je už podplukovník například u obyčejných vojsk. Vzhledem na to, že jsem si jistý, že to bylo někde na úrovni plukovníků alebo generálmajorů, kteří tam zomreli, v klasifikaci NATO si to nepamätám, podle mě se to volá brigádní generál. Ukazuje se, že úroveň je poměrně vysoká, vysvětlil odborník. V souladě s tím starší pokračoval v myšlenke, že to ovplyvní ofenzivu, už to ovplyvnilo. Avšak partner prvého Rusa těž poznamenal, že ak je táto ofenzíva už jasně vypracovaná a úlohy jsou jasně stanovené, potom likvidácia generálů vnesie určitou disharmoniu do akcí jednotek, ale v zásadě sa to o týždeň obnoví. Prečo dýka? Hypersonický raketový systém KH-47M2, lepšie známý jako Kinžal, je jedným z nejvýkonnějších a nových systémů, který svojimi schopnostiami prevyšuje všetky jeho analogie. Dýky sa vypúšťajú z nosného lietadla, ale po štarte sa zapne ich vlastný motor, čo urýchli stretnutie rakety s cieľom. V mnohých prípadoch sa tieto zbranie účinne používajú proti nepratelským letadlovým lodiam, fregatám a inej námornej doprave. Údery proti pozemným systémom môžu byť tiež vykonané. V tomto ohľade sú dýky viac ako univerzálne. V prvom rade stojí za zmienku, že dýky majú vysokú rýchlosť letu, ktorá presahuje 12 000 km za hodinu a neustále manévru, čo stěžuje ich odhalenie. Dosah rakety je viac ako 9 000 km. Navyše je vybavená navádzacou hlavicou do každého počasia, takže jej nebudú prekážať žiadne povietrnostné podmienky. A ďalšou výhodou rakety je, že môže roztrhnúť ochrana cieľa umiestneného hlboko pod zemou, A aj tam je celkom presná. Odchýlka od cieľa dýky nepresahuje 1 meter. Z tohto dôvodu dôstojníci NATO jednoducho nemali ako uniknúť odvete. Boris Messár to preložil. Takže máme nachýlený čas, koukám, že 52. Protože jsme dlouho nemluvili o vývoji věcí na Ukrajině, tak to trošku zhrneme. V tom ohledu, že Evropská unie je vyčerpaná ekonomicky, je vyčerpaná zbraňově, je vyčerpaná pochopitelně energeticky. Kdyby dneska Rusko odstřihlo Evropu od svého plynu a od své ropy, tak je brzy ámen. Čili nejsou to žádné růžové vyhlídky. Evropská unie má nakročeno k velmi těžkému období, protože i bez toho, že by vyjednávalo nějaké přistoupení Ukrajiny, tak i tak se začínají rozvírat nůžky mezi zájmy úředníků, kteří pochopně podléhají Evropské komisi a Evropská komise je zlobovaná hlavně zbrojařema a různýma zájmovýma dalšíma skupinama. Takže Evropská unie má svých problémů teď momentálně natolik dost, že bude bojovat o přežití. Do toho pochopitelně přichází politika orbánovská, politika ficovská a politika nízozemí, kde nízozemci budou stejně dotěrní a budou stejně vzpůrní pravděpodobně jako ty dva jmenovaní. Ovšem Fico je na tom v podstatě hůř než Viktor Orbán, protože Robert Fico má za krkem ty dluhy a má zemi v nevyváženém stavu, musí vyčistit chlív, musí dostat pod kontrolu zpátky justici a tak dále, tak dále. Má na své straně většinu občanů, myslím si, to je dobré. Viktor Orbán je o kus dál, ten pochopitelně má Maďary na své straně, má ústavní většinu, má splacené dluhy. To v tomto Maďarsko je prostě naprosto ve vynikající kondici. Takže oni na to Maďarsko moc tlačit nemůžou. No a když jim seberou nějaké fondy, bude to Maďarsko bolet, ale Maďarsko to přežije. Oni jim dneska nemůžou říct, tak my vám zvýšíme rating, snížíme vám tedy rating, zvýšíme vám úroky a zničíme vás jako Řecko. Oni nemůžou tohleto udělat, protože ty dluhy tam nejsou. Což pochopitelně Slovensko je v tomto ohledu vydíratelné. Pravděpodobně i to Nizozemí. Ale je vidět, že tam, kde v Evropě probíhají volby, tam je jednoznačně dávaný jako je tam tlak a je tam důraz dávaný na to, aby se zbavili těch šíleností a těch šílených liberálních politiků, kteří ty země vedou podle stanoveného plánu do záhuby, jo, ekonomické, morální a tak dále. Čili Evropská unie má velké řeči, ale má opravdu velkou opici a teprve to hlavní jí teprve čeká. Amerika je vyčerpaná, uvidíme, do jaké míry se tam co zadaří s nástupem Donalda Trumpa. By se Amerika víc fokusovala na sebe a přestalo by nebo ubylo by takové to rozhazování na rozmíšky ve světě, ale všechno může být ještě jinak, ale myslím si, že BRICS, toto všechno posiluje země BRICSu, Ještě vlastně Spojené státy, respektive kolektivní západ, když to vezmeme, stojí před jednou velkou věcí a to je rozpad bankovního a měnového systému. To je věc, která je prostě ve vzduchu. Není otázkou, zdali to bude, je to otázka, kdy to bude. A na to, kdy, je stále méně a méně času. To znamená, že zrychluje se a přibližuje se velkou rychlostí ten okamžik, kdy to nastane. Oni nejsou schopni to udržet, protože Saudové jim vyvedli obrovské hodnoty, opravdu miliardy a miliardy dolarů jim vyvedli prostě z těch bank, čímž jim narušili totál jakoby nějakou, řekněme, zákonem danou. Oni se na to můžou vykašlat, jo, ale ty Saudové jim ještě udělali druhou věc, že odchází od obchodu ropy skrze dolar. A to je mnohem horší, protože to bankéřům bere možnost, velkou možnost, jak přetavovat ty tisknuté peníze v uvozovkách, jak je tavit do té reality, jak je tavit do toho systému jako takového. To znamená, když vám poslední záchrana je zbrojní průmysl a tam brzy budou na suchu, co se týká surovin. Takže když si to představíte, tak je to vlastně tak, že ta smyčka se okolo toho kolektivního západu utahuje čím dál tím víc. Hodně na tom pracují oni sami a tu poslední svíčku jim někdo sfoukne. Hádejte, kdo to bude. Tak to je všechno. Budu se těšit s vámi opět v pátek naslyšenou, protože budeme mít s Karlem, předpokládám, v oba pořady, že Karel bude jak na hovory při víně, tak na aktuality. Já se teď s váma rozloučím a pak se uslyšíme opravdu až v pátek. Neplačte, můžete si za to sami. No nic, za to vy nemůžete, za to může rozpis. Takže pojďme se rozloučit. Jarda určitě už je ve střehu a Jarda už čeká, až já to tady dokončím. A dá se on zase teď do práce. Tak jo, tak si pustíme písničku a na závěr. Mějte se krásně. Loučí se Petr Václav.
Kdo snídá špek a tlustě si ho krájí, kdo pořád slídí a nic nechce najít, kdo usne jenom, když má v dlani minci, kdo z hlavy má jen stojan na čepici, přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle marnova. Kdo vždycky pro nic a za nic stropí povyk, kdo pořád mluví a nic nevysloví, kdo za dvě zlatky vyměnil by duši, kdo hlavu má jen na nošení uší a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co se krčí v křoví, stejně vám nikdy, nikdy neodpoví, proč svět je jako kolotoč a jenom řeknou, čert ví proč. Kdo ze všech dveří poníženě couvá, kdo kozí nohu pod peřinu schoval, kdo v hlavě nemá a má pořád v gačích, kdo se ti směje, když si srdce ztratil a přitom v nebi chtěl by housle hrát, ten bude v pekle bubnovat. Nekrmte čerty, co